Un tagad, godātie kolēģi, turpinām Saeimas 2009. gada 10. decembra sēdi. Es atgādinu, ka mēs pirms pārtraukuma izskatījām grozījumus Bāriņties likumā, un tagad nākamais darba kārtības punkts ir likumprojekts grozījums Atversmes tiesas likumā, trešais lasījums. Un juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Ābaltiņa.
Jā, augstu godātie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs 5275, grozījums Atversmes tiesas likumā pirms trešā lasījuma. Tātad uz trešo lasījumu juridiskā komisija saņēma četrus priekšlikumus. Pirmais ir pašas juridiskās komisijas priekšlikums, kad tiek izslēgts otrajā lasījuma atbalstītais likumprojekta pants par termiņiem, kādā tiek iesniegti pieteikumi par jaunas atvērsmes tiesas tiesneša apstiprināšanu, tā kā tika konstatēts, ka tas var radīt zināmas problēmas un pretrunas, tātad juridiskā komisija pati šo priekšlikumu inicēja un atbalstīja.
Deputāti neiebilst?
Otrais ir deputāta Būzājeva priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Būzājeva priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 54. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir līdzīgas Artura priekšlikums no deputāta Buzājeva, kurš arī paredz to, ka tiesības iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā par lietas ierosināšanu ir ne tikai līdz šim jau likumā minētajiem subjektiem, bet arī Saeimas frakcijai. Uzskatot to, ka frakcijas, kā mēs redzam šobrīd, varbūt tikai pārstāvētas bieži vien ar pieciem deputātiem, tas izjaukt to līdzsvaru, kas ir šajā likumā radīts, un tātad komisija debatējot arī trešo Buzājeva kungu priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Buzājeva priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 55, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Un ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums par likuma spēkā stāšanos, kas nosaka to, ka šis likums stājās spēkā ar nākamā gada 1. janvāru, kuru komisija pat izstrādāja un arī atbalstīja. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi uz trešo lasījumu ir izskatīti, un komisija atbalstīja likumprojektu grozījums Atversmes tiesas likumā trešajā lasījumā, un es lūdzu arī kolēģis atbalstīt šo likumu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Atversmes tiesas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 5 atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par prakses ārstiem trešais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā. Deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie deputāti, izstādējam likumprojektu par prakses ārstiem trešais lasījums. Kopumā tiek iesniegti 30 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra Žanitas Vasaraudzes atbalstīts priekšlikumu numur 2.
Deputāti neiebilst.
Tā, trešais priekšlikums sociālo un darba lietu komisijas tiek atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums Veselības ministrijas parlamentārā sekretārā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums sociālo darba lietu komisija tiek atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums Veselības ministrijas parlamentārā sekretārā tiek atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums, kuru sniedza sociālo darba lietu komisija, tiek atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kā un astotais, kuru iesniedzēja sociālo darba lietu komisija.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums Veselības ministrijas parlamentārā sekretārā daļā atbalstīts, desmitais sociālo un darba lietu komisija.
Deputātiem nav iebildumi par 9. un 10. priekšlikumiem.
11. priekšlikums sociāla un darba lieta komisija tiek atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputāte Jājai Barčē.
Augsti godātai prezidiju locekļi, cienījamās deputātes un godātie deputāti, es saprotu un zinu savu pienākumu šodien nākt un runāt par 11. priekšlikumu, tas ir par likuma 19. pantu, jo esmu informēta, ka vairākās frakcijās vakardien, pateicoties ārstu biedrības prezidenta Pētera Apiņa aktivitātēm, manuprāt, ir radies neliels sajukums. Lūk, pašreizējā situācijā Latvijā atbilstoši likuma 19. pantam Latvijas ārstu biedrības ārstu prakses reģistrs reģistrē prakses ārstus, tas ir ģimenes ārstus un arī ārstu speciālistus, kuri strādā privāti. Šis 19. pants ir ļoti cieši saistīts ar likuma, spēkā esošā likuma 29. pantu. 29. pantā skaidri un gaiši rakstīts, ka tai gadījumā, ja prakses ārsts neatrodas savā prakses vietā 5 dienas, tad ārstu prakses reģistram ir jānodrošina iedzīvotāju veselības aprūpes nepārtrauktība un tai vietā jānozīmē kāds cits mediķis, jebšu, jāsniedz informāciju, kur cilvēkiem griezties. Diemžēl praksē šo 29. pantu piemēro, kā nu piemēro. Nevelti mēs redzam un itsevišķi Rīgā ļoti lielas rindas pie ģimenes ārstiem, tas ir pie prakses ārstiem. Tai gadījumā, ja viņi nav, uz durvīm stāv vienkārša zīmīte, ka laikā no tāda līdz tādam datumam nepieņemu. Bet bieži vien nav rakstīts, kur griezties, kā rūpēties par savu veselību. Un lūk, Sociālo un darba lietu komisija sadarbībā ar veselības ministriju šai 11. priekšlikumā ir ierakstījusi, ka uz priekšu šos prakses ārstus reģistrē veselības inspekcija, kā ārstniecības iestāžu turpmākais reģistra turētājs. Jo lūk, ir jābūt šai atbildīgai valsts iestādei, valsts institūcijai šai gadījumā, kura rūpē par veselības aprūpes nepārtrauktību un līdz ar to arī dzen veselības aprūpes kvalitāti. Informēju jūs, kolēģi, ka komisijas sēdēs visu laiku, kamēr mēs izskatījām grozījumus likumā par prakses ārstiem, piedalījās Latvijas ārstu biedrības pārstāvji. Reizēm tas bija prezidents Pēteris Apīnis, reizēm tā bija viceprezidente Kamena Kaidakas kundze un ļoti bieži arī valdes loceklis Aivars Vētraskungs. Tādēļ man ir pamats uzskatīt, ka visa likumprojekta izstrādes laikā mēs esam sadarbojušies ar Latvijas ārstu biedrību un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka Latvijas ārstu biedrībai vēl šeit, kas būtu piebilstams, vēl jo vairāk protestējams. Ir gan cits jautājums, kolēģi, ko vakardien sarunā ar veselības ministri Baibu Rozentāls kundzi, tā izzināju un dziļi brīnījos, izrādās, ka mums Latvijā ir ārstu biedrība, kas ir nevalsts organizācija, un sabiedrība ar ierobežot atbildība ārstu biedrība. Un tad man vairs nepavisam nav tik daudz jautājumu, kā kādreiz komisijas sēdē, lai noskaidrotu, kā tad tiek ņemtas maksas par reģistrēšanos, kā tiek ņemtas maksas par sertifikātu izsniegšanu un izvērtēšanu, bet es domāju, ka tas būs tālāks Sociālo un darba lietu komisijas pētījums atbilstoši satversmes 25. pantam. Aicinu kolēģi 11. priekšlikumu atbalstīt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nu, es domāju, ka komisijas vadītāja visu to visu pateica. To tieši mēs ļoti ilgi un dikti stādējam pie tieša lasījuma. Visi saistīti personi, kā Veselības ministrija, Latvijas ārstu biedrība vienmēr bija sēdes, un man arī nav saprotams, kāpēc pēdējā brīdī parādās kaut kādi paziņojumi. Līdz ar to es lūdzu no komisijas vārda atbalstīt 11. priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 11 atturas 5. Priekšlikums atbalstīts.
12. Priekšlikums Veselības ministrijas parlamenta sekretāra daļa atbalstīts. Priekšlikuma numera 13, ko iesniedza sociāla un darba lieta komisija.
Deputāti neiebilst.
14. Priekšlikums sociāla darba lieta komisija tiek atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kā un 15. Kuru iesniedzēt arī sociāla darba lieta komisija.
Deputāti piekrīt.
16. Priekšlikums daļi atbalstīts, viņu iesniedza Veselības ministrijas parlamentā sekretāra, kurš atbalstīts 17. Sociāla un darba lieta komisija.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Priekšlikums, ko iesniedza Veselības ministrijas parlamentā sekretāra, atbalstīts 20. Priekšlikumā, ko sagatavoja Sociāla un darba lieta komisija.
Deputāti piekrīt.
21. Priekšlikums, ko iesniedza Sociāla darba lieta komisija, tiek atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Kā un 22. Ko iesniedza Veselības ministrijas parlamentā sekretāra.
Deputāti piekrīt.
23. Priekšlikums, ko iesniedza Sociāla darba lieta komisija, tiek atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kā un 24. Ko iesniedza arī Sociāla un darba lieta komisija.
Deputāti piekrīt.
25. Priekšlikumu sagatavoja Sociāla un darba lieta komisija, un viņš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Priekšlikums, ko iesniedza Veselības ministrijas parlamentā sekretāra, daļi atbalstīts. Priekšlikuma numura 27, ko sagatavoja Sociāla un darba lieta komisija.
Deputāti piekrīt.
28. Priekšlikums, ko sagatavoja Sociāla un darba lieta komisija, tiek atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Priekšlikums arī sagatavoja Sociāla un darba lieta komisija, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Kā un 30. Ko arī sagatavoja Sociāla un darba lieta komisija.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to lūdzu nobalsot jūs trešo un galīgo lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par prakses ārstiem trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret nav, atturas 2. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu fizisko personu saimnieciskās darbības veicēja diskriminācijas aizlieguma likumā. Pirmais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā. Deputāte Ērika Zommer.
Cienījamie kolēģi, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šo likumprojektu grozījumu fizisko personu un saimnieciskās darbības veicēju diskriminācijas aizlieguma likumā pirmajā lasījumā ir atbalstījusi. Vēlos tikai piebilst, ka šis likumprojekts ir papildināts ar normām, kas aizliedz atšķirīgu attieksmi dzimuma, rases vai etniskās piedarības dēļ, un nodrošinot fiziskai personai pieeju saimnieciskai darbībai. Vienlaikus arī likumprojekts nosaka šīs normas izņēmumus, kā arī nostiprina personas tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību vai atlīdzību par morālo kaitējumu. Aicinu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu fizisko personu saimnieciskās darbības veicēju diskriminācijas aizlieguma likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 21. decembris.
Deputāt neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījumi ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. Otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstskodētājs priekšsēdētājs, cienījami kolēģi, likumprojekts grozījuma ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā otrajam lasījumam tika saņemts viens priekšlikums. Paiesniedz iekšlietu ministra Mūrnieces kundze. Komisija to izskatīja un atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt. Komisijas vārdā aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 1, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 28. decembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Staņislavs Šķesters.
Augstīgotās priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumu likumā par valsts pašvaldību privatizāciju, reģistrācija 14.96. Komisija saņēmusi vienu priekšlikumu, tātad, ko iesniedzis deputāts Lagzdiņš, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Vairāk priešlikumu nav, lūgtu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam šī gada 17. decembris. Paldies.
17. decembris. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par 2009. gada finanšu pārskatu revīziju valsts kontrolē. Publisko izdevumu un revīzijas komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Kolēģi! Saskaņā ar valsts kontrolas likumu 45. pantu, Latvijas Republikas valsts kontrola finanšu pārskata revīzija veic zvērināts revidents vai zvērināt revidentu komerces sabiedrību, par kuru konkursa kārtībā izraugās Saeima. Jāsaka tā, kad mums bija izvēlēta publisko izdevumu revīzijas komisijā ļoti atbildīgi cilvēki, trīs cilvēki sastāvā, komisijas priekšsēdētājs bija Jānis Rērs, komisijas loceklis Jānis Tutins un komisijas locekli Dagnija Staķe. Jūs man traumējat, jā, es tiešām
esmu. Es lūdzu klusumu zālē.
Ja varētu nomainīt Andri Bērziņu, LPP,
klusumu zālē un es lūdzu sekretariātu atzīmēt pareizi referentu.
Nē.
Turpiniet.
Paldies, es turpinu tomēr no tās vietas, kur es pabeidzu. Tātad komisijas priekšsēdētājs bija Jānis Rēris, komisijas locekļi Jānis Tutins un komisijas locekļi Dagnija Staķe. Bija atklāts konkurs, kur varēja pieteikties revidenti, un jāsaka, ka šoreiz pieteikušies bija ļoti daudz Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, parasti ir kaut kur 2-3 pretendenta, šoreiz bija pieteikušies 9 pretendenti. Pie tam jāatzīst to, kad arī cenu aptāvis ziņā bija nolikumā, kā arī vērtēja. Pat komisija ir ļoti diapazons bija liels, sākot kaut kur no 2800 līdz 16000. Tā kā diapazons bija arī šoreiz tās izmaksas pietiekami liels. Bet komisija ļoti cītīgi, neatkarīgi, bez kaut kādīgas korupcijas un spiediena, ne no iekšienes, ne no ārienes, bija izvērtējusi visus šos jautājumus, un mēs liekam priekšā, kad ir izvēlēta par 2000 Latvijas Republikas Saeima apstiprināt valsts kontrols 2009. Gada finanšu pārskata revīzijai SIA pagrabniec auditoru biroju. Lūgums Saeima akceptēt šo auditu biroju, kas veiks valsts kontrols 2009. Gada finanšu pārskatu.
Paldies deputātam Bērziņam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 2009. Gada finanšu pārskatu revīziju valsts kontrolē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturs 1. Lēmums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Tautsaimniecības agrārās vietas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzindars Zaķis.
Labdien, dāmas un kungi, skatām likumprojektu grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām dokumenta numurs 1597. Šis ir likumprojekts, ko Tautsaimniecības agrārās vietas un reģionālās politikas komisija saņēma no ministru kabineta. Un jau izskatot budžeta projektu, mēs nonācām pie secinājuma atcerēties, ka šis likumprojekts no vienotā atalgojuma sistēmas viedokļa situāciju valsts kapitāla sabiedrībās dara nedaudz par vaļīgu. Tāpēc Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir izstrādājusi alternatīvo likumprojektu. Šo no valdības iesniegto komisija aicina noraidīt un skatīt alternatīvo nākamo likumprojektu, kura dokumenta numurs ir 1635.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3, pret 71, atturs 1, likumprojekts noraidīts.
Līdz ar ko, kolēģi, esam nonākuši pie nākamā likumprojekta, kas ir likumprojekts par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām ar numuru 1635. Šo izstrādājusi Tautsaimniecības komisija, un būtība ir sekojoša, ka mēs uz nākamo gadu, uz 2010. un 2011. Gadu, saglabājam visiem valsts kapitāla sabiedrību vadītājiem ļoti stingru atalgojumu sistēmu. Augstākā alga, ko varēs saņemt vislielākās kapitāla sabiedrības vadītājs, būs 5 reizes vidējā sabiedriskā sektorā strādājoša alga, kas neapšābāmi būs lielāka nekā premjeram, bet tik un tā būs tā precīzi ierobežota alga, mēs koeficientus neatceļam. Savukārt mēs kā vispārējo normu piemērojam to, ka kapitāla sabiedrībās, vai tās ir valsts vai pašvaldības, netiek piemērotas prēmijas, izņemot tos gadījumus. Bet šoreiz prēmijas pa darbiniekiem, pa visiem darbiniekiem, izņemot tos gadījumus, kad kapitāla sabiedrība ir strādājusi ar labiem finanšu rādītājiem, kad šī kapitāla sabiedrība strādā brīva tirgus apstākļos, un šāda prēmēšana ir absolūti nepieciešama. Tātad mēs turējāmies pie principa, ka demotivēts darbinieks nav labs darbinieks. Tāpēc ļausim ministru kabinetam noteikt, kurām kapitāla sabiedrībām, kādiem kritērijiem atbilstošām kapitāla sabiedrībām darbiniekiem prēmijas ir atļautas un kādā apjomā šīs prēmijas šiem darbiniekiem ir atļautas. Kolēģi, es aicinu gan atbalstīt steidzamību šam likumprojektam, gan atbalstīt viņu pirmajā lasījumā. Steidzamību, jā.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulis pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas izstrādātajiem alternatīvajiem likuma projektam grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 2, atturas 24, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Sākam debats, vārds deputēs deputātai Ilmai Čepānē.
Godātie kolēģi! Ja jūs šodien atradāt no rīta uz savu galda šo likuma projektu, tad jūs varat redzēt, ka šajā likuma projektā mērķis tiek noteikts, kā paredzēt valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību, amatpersonu un darbinieku materiālās stimulēšanas tiesisko regulējumu. Proti tas ir pabalstiem, kompensācijām, prēmijām un dažādiem citiem izdevumiem. Kā jau pareizi teica Zaķa kungs, tad atalgu šīs algas griesti pašlaik likumā ir noteikti. Līdz šim kapitāla sabiedrība likumā ir ierobežot arī atlaišanas pabalsti. Un, kā jūs zināt, pagājušā gada 12. decembra tā saucamā nakts likumā par valsts vai pašvaldību kapitāla institūciju amatpersonu atlīdzību 2009. Gadā ir noteikti arī atsevišķi ierobežojumi valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību šiem materiālās stimulēšanas līdzekļiem. Taču kā likuma projektā pašlaik ir paredzēts panākt šo materiālo stimulēšanu? Pirmkārt, likumprojekta 1. līdz 3. pantā ir paredzēts, ka tiek papildināts akcionāru sapulces, kopsapulces kompetence. Proti, tātad kapitāls sabiedrības dalībnieku sapulce slēdz vienošanos, jeb saskaņo šīs lietas ar kapitāls sabiedrības valdi. Izklausās jau ļoti skaisti, tātad sapulce ar valdi saskaņo un slēdz šo vienošanos. Es patiešām neesmu pārliecināta, ka visi šeit zālē sēdošie kolēģi, jūs zināt, ka saskaņā ar likumu sapulce ir viena persona. Vai nu tas ir valsts sekretārs, vai arī tas ir ministrs. Valdes, kā es vairāk kārt esmu teikusi, ir ļoti daudzās kapitāla sabiedrībās, faktiski sastāv no politiskajiem menedžeriem. Un, piemēram, es ņemšu tikai vienu valsts akcijas sabiedrību, piemēram, Latvijas valsts meži, paņemsim. Tur no 7 valdes locekļiem 3 ir ievērojami politiskā biznesa pārstāvi. Proti zemnieku, zaļo un zemnieku savienības ģenerāls sekretārs, otrkārt Latvijas zaļās partijas valdes priekšsēdētāja vietnieks un arī bijušais ievērojams politiķis, tautas partijas ģenerālsekretārs arī ir šajā te valdē. Katrā ziņā viņi visi, ja mēs paskatāmies arī šo ziedotāju sarakstu, ir ievērojami ziedotāji savām partijām. Bet ne jau par to es vairāk šodien gribētu runāt. Es vairāk gribētu runāt par, ja jūs paskatītos likuma projektu 4. Tātad pantu, un visu pirms ir paredzēts, ka lielākai daļai šīm kapitāla sabiedrībām 2010. un 2011. Gadā pabalsts izmaksā saskaņā ar valsts vai un pašvaldību institūciju un amatpersonu darbinieku atlīdzības likumu. Taču tālāk, kā jau parasti, ir pateikts, kā mēdz būt izņemot šā likuma pārējais noteikumu 45. Punktā minētajā gadījumā. Un kas tad ir noteikts šajā 45. Punktā? Šajā 45. Punktā, ja mēs salīdzinām ar Orwell dzīvnieku fermu, tad to tie ir tie vienlīdzīgākie starp visiem vienlīdzīgajiem. Un proti, tie netiek šī ierobežojuma attiecināti un netiek piemērot uz tām kapitāla sabiedrībām, kuras atbilst ministra kabineta noteiktajiem darbības vērtējuma kritērijiem un šādā gadījumā prēmiju un naudas balvu un citas materiālās stimulēšanas, kā arī pabalsta izmaksas apmēru un kārtību nosaka ministru kabinets. Es domāju, godātie kolēģi, ka Tas iespējams tā varētu būt, jo mēs vairāk kārt esam runājuši, ka tik tiešām šīs kapitāla sabiedrības varētu dalīt divās lielās grupās. Viena daļa ir tās, kas patiešām nesaņem no valsts absolūti nekādas dotācijas, bet otra daļa ir tās kapitāla sabiedrības, kas saņem no valsts dotācijas. Taču tajā pašā laikā šie ierobežojumi, jeb iespējams šo materiālās stimulēšanas griesti, ir jānosaka Saeimai, nevis ministru kabinetam, jo galu galā likumdevējs ir Saeime un ministru kabinets ir tas, kas izpilda Saeimas pieņemtos likumus. Un es zinu, ka šajā darba grupā, ko vadīja šķiet man Kraukļa kungs, kolēģis Kraukļa kungs, tika runāts par to, ka iespējams vajadzētu likumdevējam noteikt, ka šie materiālās stimulēšanas līdzekļi nevarētu pārsniegt, nu, piemēram, kaut kādu noteiktu procentu. Nu, pieņemsim piekto daļu no algas, ko viņi saņem. Tas varētu būt attiecīgajā gada laikā. Katrā ziņā nekas tāds šeit nav. Un ņemot vērā to, ka šeit šādā veidā tiek diskriminēti atsevišķu citu iespējams labie darītāji citās kapitāla sabiedrībās un nav vienāda attieksme pret šo kapitāla sabiedrību darbiniekiem un amatpersonām. Īpaši es gribētu aizstāvēt kvalificētus darbiniekus, kas nav šie politiskie top menedžeri. Es šo likuma projektu nevaru atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputāts deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, neslēpšu, ka pirms šī likumprojekta izskatīšanas es konsultējos ar deputāti Čepānu un esmu viņai pateicīgs, ka viņa man iepazīstināja ar šī likumprojekta aizmuguras daļu, ko jūs visi dzirdējāt, un izsaku viņai pateicību par to, jo viņa kā tieslietu profesore ir daudz darījusi, lai korupcijas jomā mūsu valstī tik tievies skaidrība, cik liela tā korupcija un kur viņa ir. Un to viņa izdarīs arī šodien. Es nenāku kolēģi šeit tribīnē, droši vien teiks, ka šodien jau es biju budžeta apspriešu laikā, lai meklētu, kā varētu teikt, kādu populismu. Manā vecumā vispār nekāds populisms nevar būt. Ja man martā būs 86 gadi, kur ta būs tā mana karjeras augša, lai būtu populisms. Bet es nāku atbalstīt visus tos deputātus, un tādi jau, protams, nav tikai mūsu kolēģi Čepāni, kas pret šo korupciju ir cīnījušies un cīnās. Un tādēļ šodien es izmantošu man veltīto laiku un pateikšu jums, kādēļ es atkal es uzkāpu šai tribīnē. Un sākšu ar atpakaļojošu datumu. Tad, kad es vēl 8. Saeimā biju brīvžurnālists un grāmatu autors un laucinieks, kas nopelnīja pietiekam dzīvi, lai normāli dzīvot Latvijā, tad pie manis atbrauc persona viena, ko jūs visi ziniet, Normunds Lakučs. Viņš atbrauc ciemos un 5 stundas pie mani nosēdē. Un jau toreiz viņš īsi pirms 9. Saeimas sākuma iepazīstināja man ļoti atklāti visos sīkumos, ar šo korupto sistēmu, kas bija iedibināta jau 90. Gadu vidū un kur turpinājās visu laiku gan 7., 8., 9. Saeimā. Un viens no iemesliem, kamdēļ es nācu 9. Saeimā, bija tas, ka es biju domājis, ka es varēšu, ja nesagraut, tā vismaz neļaut šai sistēmai iedziļināties mūsu valstī. Viņš, jā, to dzirdēja arī man dzīvesbiedri, es gan esmu iebaidīts pēc beidzamā tiesas sprieduma, bet turpināšu teikt. Tas, ko viņš teica un tas, kas šodien notiek, turpinās Latvijā Latvijas valsts un tautas mantas izzakšana. Un to parādīja arī priekšsēdētāji. Tātad pāriesim pie šīs dienas tēmas. Populismu es nemeklēju. Es esmu viens no retajiem šīs dienas deputātiem, kur agri no rīta apturēju šeit Saeimā šo laikrakstu un televīzijas rādiošanu žurnālistu, kuriem es pateicu, ka es esmu pret to, ka vēl deputātiem jau 4. Reizi samazinās algas, un ja samazinās, tas novedīs pie tā, ka ņemot vērā, ka pamatalgi 986 lati, es viņiem teicu, noņemiet 30%, tas ienākuma nodokli un sociālo nodokli, un tad ir 660, un tad vēl ir man klāt komisija naudas. Un cik tālu jūs samazināsiet? Ja samazināsiet, tad rēķināties, ka desmitā saimā deputāti būs lielāko daļu vai nu bezdarbnieki, jeb cilvēki, kas nav varējuši dzīvē neko tādu pierādīt, lai varētu viņus saimē ievēlēt, kas būs priecīgi strādāt par šiem 700, 600 vai 800 latiem. Tātad es šeit arī necenšos kolēģi pēc populismu, bet korupcija jāsagrauj un saknēs un līdz pamatiem. Tā, proti, visas latviešu politiskās partijas, ieskaitot patreiz opozīciju esošo pilsonisku, tas pārteicos LPP un LC un arī Latvijas sociāldemokrāts, ir nodibinājuši šo sistēmu, kas veiksmīgi darbojās un turpina tātad mēģinājumu darboties visus šos gadus. Mēs taču šo sistēmu zinām. Tās ir aģentūras neskaitāmās padomes ar milzīgām algām, ar 3000, 4000 līdz Loginovam rekordistam un citiem rekordistiem ar 108, 150, 700, 5000 latiem gadā. Un ko tas nozīmē tālāk? Tas nozīmē, ka šie cilvēki ietekmē arī pašvaldībās ielikt politiski ierēģi, jo koalīcijas partijas, tā viss bija tās, kas izgudroja šo jauno novadu likumu un politizēja novadu ievēlēšanu. Tagad pat gandrīz pagastos ja, novados jūs nevariet vairs sastādīt vienkāršu sarakstu, kuri noteikti iedzīvotāju skaits, un jums jāstāda partijas sarakstu. Tātad, lai paturētu arī šos novadus visu kontrolē. Un kas tad notiek tālāk? Jūs taču visu to labi saprotiet. Šie politizētie ieredņi, politisko tu palstīju pārstāv, dala Eiropas fondu, dala nauda nevalstiskām organizācijām, dala nauda arī pašvaldībām, visvisādiem projektiem. Un korupcija turpinās arvien tālāk. Korupcija turpinās arī tādā veidā, ka tās pašvaldības, kuru vadītāji nav tikuši izredzēto skaitā, saņem daudz mazāks līdzekļus nekā tie, kuri ir izredzētie. To es redzu arī savā novadā. Un rezultāts ir tāds, ka šī politizētā novada sistēma novedusi pie reģionālās nevienlīdzības. Būdams iekšlietu un aizsardzības komisijas sekretārs, mēs ar Dalbiņkungu un komisiju aizbraucām toreiz vēl uz Lūdzu, un Lūdzā mums gribēdama Lūdzas novadu domas priekšsēde parādīt, kā tas ir viesiem labvēlība, aizved mūs tālu Lūdzas novadā, nomalē, pilsētas atvai novadā, kur mums ir pusdienas, un paskaidro, ka tā ir vienīgā vieta Lūdzā ar 10 500 iedzīvotāju, kur vispār var pieklājīgi ienākt paēst, ka pārējās viss ir lietojot vecās terminoloģijas vārdu zabigalovks, netīrs ieskrietuvs. Un tai pašā laikā man jau Madonā arī neieredz. Tai pašā laikā Madonā, kur tautas partijas valdes priekšsēdītājs Celipīters, un to nesaka Lācis, to saka Latvijas presa, izlasiet. Celipīters ar 9500 iedzīvotājiem saņem pēc presa ziņām 30 reizes lielākas naudas summas kā Lūdzā. Jā, pareizi, bet acīm redzot ne tas mīkstākais, Lāču, ne tas vajadzīgākais. Lāču, kungs,
nesanājieties ar zāli, bet vispār man būtu lūgums atgriezties pie likuma projekta, pie grozuma
likumā par valsts un pašvaldības tā arī daļām. Tā arī visa šī iedibinātā sistēma bija pamatā tam, ka visas naudas plūsmas visā mūsu valstī kontrolēja politiskās partijas. Un tagad ar lielu sīkstumu koalīcijas partijas negrib no tā atteikties. Deputāti Čepāni to parādīja. Negrib no tā atteikties. Izgudro jaunu veidu, pilnīgi jaunu veidu, kurš it kā likumā paslēpts ir nemaz neredzamā formā. Ja es nebūtu konsultējis, es arī to nesapratu. Kolēģi, ir laiks jums pašiem sagraut šo sistēmu visās saknēs. Jābūt, mēs esam runājuši, un jūsu visu partiju programmās, ja vismaz līderi izteicienies ir bijis, par kompetentu personu zinām ar zinām izglītību stāžu ievēlēšanu kapitāla sabiedrību valdēs un padomēs. Un tas netiek izdarīts. Un jūs negribiet to izdarīt. Un pa to ir jārunā. Un tādēļ es šeit uzkāpis es, lai to pateiktu. Un mēs zinām, šis Normunds Lakučs man atklāja tādas lietas, kas ir faktiski sāpīgas. Cik viņš ir maksājis savus TBLNK deputātiem, 19 000 latām aizdevus, kuriem mājas nopirts. Protams, es neatļaujos un saprotu savu atbildību.
Es vēlreiz cilvēku atgādinu, ka mēs runājam par likuma projektu par valsts un pašvaldību kapitāla daļām. Un
tas taisni skar, šo jautājumu. Nevar daudz kungs tā pateikt, ka tas neskar. Tas skar šo jautājumu.
Ar sēdz vadītāju nediskutēt, tu aizliedz saimas kārtības rūles.
Jā, es zinu, saimas kārtības rūles aizliedz. Man arī patīk, ka deputāts Kabānovs ir naidīgs latviešu tautai un valstī. Man būs 40 avīžu pierādījumi. Paldies par uzmanību.
Jūs atkārtot pārkāpiet saimas kārtības roli, jūs pārkāpiet saimas deputāta ētikas
kodeks es izsaku jums aizrādījumu. Vārds debatēs deputātei Annai Sēlē.
Godātie deputāti, viss, ko teica abi iepriekšējie runātāji, ir skaudra patiesība. Bet, lai to novērstu, likumā ir jāizdara labojumi. Es to saku ar pilnu pārliecību, jo strādāju Tautsaimniecības komisijā. Es gribu mazliet attēlot to ainu, kādā veidā tika sagatavot šis likumprojekts. Atceriesimies, ka 2010. Gada budžeta paketi pavadīja vairāk likumprojektu, tai skaitā vienotās atlīdzības likums. Bet šajā likumā netika iekļauts šis likums par valsts un pašvaldību kapitālu sabiedrībām un atalgojumu tajās. Un tāpēc šajā likumā ir jāizvirza stingri nosacījumi. Strādājot Tautsaimniecības komisijā, mēs ļoti rūpīgi konsultējamies ar juridiskā biroja pārstāvjiem un arī ar dažādiem sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem un, protams, ar kapitālu sabiedrību pārstāvjiem. 44. Punkts pārejas noteikumos pasaka, ka valsts un pašvaldību kapitāls sabiedrībās nemaksās prēmijas un naudas balvas. Tas ir šajā likumprojektā, kur mēs tagad balsosim tūlīt. Ja? Neveic materiālo stimulēšanu un pabalsts izmaksās saskaņā ar valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu. Tātad tik tālu viss būtu saskaņots. Bet nākošajā punktā, un es esmu viens arī no šī punkta autoriem, ja, 45. Tiek paredzēts, ka atsevišķos gadījumos tomēr tās īpaši svarīgās kapitāla sabiedrības, kuras valstī dod ievērojamu ienākumu un pārvalda lielus tautsaimniecības objektus, bet, protams, ka tie ir valsts īpašumi, ja, var saņemt papildus atlīdzību. Kādu atlīdzību? Mēs ar jaunā laika deputātiem Zaķi un Madaru Lasmanu gribējam panākt, lai šajā 45. Punktā būtu ielikta robeža, līdz cik tad var palielināt šo atalgojumu, mēnešu atalgojumu, kuru jau kā minēja Zaķi kungs, sastāda sabiedriskā sektorā strādājošo vidējā alga reiz 5, nu tas ir ap 3000 latu mēnesī, ja? Par cik viņu var vēl palielināt šajā laikā? Un likam priekšā par 10% no mēneša algas. Nē, tas bija brēciens no kapitāla sabiedrību pārstāvjiem. Nu labi, mēs sakam, varbūt 15%. Nē, un viskaļāk balss šajā korī bija ārodbiedrības pārstāvjiem, ko pārstāvēja Baldzēna kungs, un es nesaprotu, kāpēc tik maz tiek aizstāvēti pedagogi, kuriem arī šī nauda ieiet budžetā būtu lielāks atalgojums. Kāpēc ārodbiedrības ar tikpat lielu deksmi neaizstāv policistus, bet lūk kapitāla sabiedrība vadību aizstāv. Nu tad, beidzot, Miķelsona kungs, Latvijas Energo priekšsēdis, izteica domu, ka tie varētu būt 20%. Darba grupas sēdē vienojāmies, ka tie varētu būt 20%. Un es uzskatu, ja mēs nākošajā plenāra sēdē, kad aizstāvēsim galējā lasījumā šo likuma projektu, netiks noteikt augšējā robežas procentu apmērā, tad, protams, arī es un es domāju, visu mūsu frakcija un arī ļoti daudzas citas frakcijas balsos pret šīm izmaiņām. Bet ir viņas jāievieš tās izmaiņas. Tātad 20% būtu bijis labi, bet šis sabiedriskā sektora brēciens nogrieza arī Stalidzānas kundze, kas ilgstoši darbojas ārodbiedrībā Latvijas Energo, vairs neatbalstīja nekādus 20%. Nu lūk, un tāpēc gribētos teikt, ka ir tomēr šis likums jāpieņem šodien, es to ierosinu, tāds ir mans viedoklis, ja? Bet šie labojumi ir jāiesniedz, es viņus tūlīt sagatavošu un lūdzu nenoteikt pārāk īsu termiņu, vismaz dienas garumā tam ir jābūt vai vairāk, ja? Un tad sagatavosim priekšlikumus, par kuriem mēs optimāli varam balsot arī visai sabiedrībai, tas būtu pieņemams. Vēl es gribu teikt, ka šīs lielās kapitāla sabiedrības darbojas ar valsts īpašumu, bet līdz šim ir bijis tā, ka viņi ir ieskaitījuši Pareks bankā depozītos ļoti lielas naudas summas uz savu akciju sabiedrību vārdu. Pie tām, piemēram, Latvijas valsts meži uzpērk meža zemes un ieraksta nevis uz valsts vārda, kā zemkopības ministrijas personā, kā tas ir ar visiem citiem valsts mežiem, bet ieraksta uz savu akciju sabiedrības vārda. Un es domāju, ka šajās krīzes laikos, divus gadus, 10. un 11. gadā, viņi tik tiešām būtu pelnījuši, lai mēs noteiktu griestus viņu atalgojumam procentu apmērā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs, deputāte Ilmai Čepānei otro reizi.
Godātie kolēģi, es tikai pa divām lietām. Pirmā lieta, ne jau visos gadījumos šeit mēs varam runāt par korupciju. Paldies, Lāča kungs, jums arī par labiem vārdiem man, bet es nevaru teikt, ka es būtu šī lielā korupcijas, pretkorupcijas cīnītāja šajā jomā. Šeit otrkārt mums ir jārunā pavisam par kaut ko citu, jo līdz šim prakse ir bijusi tāda, ja ņemot vērā šos atlīdzību un dažādas kompensācijas un koplīgumus, ka šajās kapitāls sabiedrībās strādājušie valdes un padomas locekļi slēptā veidā no šiem līdzekļiem, no valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību līdzekļiem būtībā ir finansējuši politiskās partijas. Un tur gan godātie kolēģi ir atsevišķu politisko partiju diskriminācija, jo tās politiskās partijas, kas nav pie šīs siles, ja pie šīs varas, katrā ziņā nevar saņemt šādus te ziedojumus, kurus var atļauties šo kapitāla sabiedrību, valdes un agrāk arī padomi locekļi. Es domāju, ka jūs to visu, visi saprotat un neskatoties uz šo lielo troksni zālē, es par to esmu gandarīta, jo es redzu, ka šeit jūsu sašutums vienkārši ir vietā, jo jūs jūtat draudus atsevišķu partiju finansu avotiem. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim otro reizi.
Cienījamies priekšsēdētāji kolēģi, es uzaicinu esošo koalīciju, esošās koalīcijas partijas, kur rokās ir šī vara, pašiem sagraut šo sistēmu. Korupcija ir tāds augsts stāds, kuram nevajag dziļu saknu uzreiz, vajag maz saknīt, un ja jūs to nenogriežiet, šim stādam ir tāda īpašība, ļoti spēcīga un ātriet dziļumā.
Paldies, vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, man diemžēl nebija iespēja piedalīties šī likuma projekta apspriešanā Tautsaimniecības komisijā, jo liktenis man tādu iespēju nav devis, es strādāju sociālu lietu komisijā. Es labprāt nāktu, bet mums ir paralēls sēdes. Tāpēc es izmantošu šo laiku, lai paustu tos argumentus, ko es būtu teicis Tautsaimniecības komisijā par šo likumu. Sāksim ar vienkāršu patiesību. Tas, ko paredz Latvijas ekonomikas stabilizēšanas plāns, tas paredz izņemt Latvijā naudu no ekonomikas. Un tas notiek, nu, kaut vai samazinot budžeta izdevumus. Nu, tas, par ko Saeima nobalsoja 1. decembrī. Un tas notiek arī vienlaikus paceļot nodokļus. Proti, ja mēs paceļam nodokļus, tas skaidrs, ka cilvēku rīcībā paliek mazāk naudas. Latvija ir izvēlējusies to scenāriju, kurā, lai nostabilizētu potenciālo koproduktu, ir jāsamazina algas un faktiski visi izdevumi par kādiem 30%. Tad Latvijas ekonomika atgriezīsies tajā stabilitātes punktā. Līdz ar to, nu jūs to pašu efektu var panākt ar deflāciju, proti, ja visas cenas samazinātos par 30%, kas nav reāli, jo, kā jūs paši redzat no nākamā gada ekonomikas prognozes, Latvijas Banka prognozē, ka deflācija būs kaut kur 2-3% robežās. Tātad būs vajadzīgi 10 gadi tādā tempā, lai panāktu vajadzīgo efektu. Apspriežamais likuma projekts it kā ir solis tajā virzienā, lai samazinātu cilvēku rīcībā esošo naudu un tādējādi panāktu ekonomikā zināmu stabilizāciju. Bet, nu, būsim godīgi. Mēs runājam šeit par, nu, kādiem, nu, reāli par kādiem 11 uzņēmumiem, kuri atstāja būtisku ietekmu uz tautsaimniecību. Ne jau tur kaut kādas pašvaldības sijas, kuras apsaimnieko varbūt kādas dzīvojamās mājas, atstās šo milzīgo ietekmu. Līdz ar to, it kā tai loģikai vajadzētu būt tādai, ka valsts uzņēmumi rāda priekšzīmi privātajam sektoram, un tādējādi panāk, ka arī privātā sektora uzņēmumi samazinās algas par 30%. Vai tas ir reāli? Mēs neredzam, ka privātais sektors ārkārtīgi censtos sekot šim aicinājumam, un to arī acīm redzam nedarīs, jo tā ir vienmēr īpašnieka izvēle, kādā veidā viņš turpmāk saimniekos. Un vēl paturēsim prātā, ka arī privātajam sektoram ir virkne citu iespēju, kā tikt nevis pie atalgojuma, bet nu kaut vai vienkārši izņemt dividendes, kuras joprojām netiek apliktas ar tādu pašu ienākumu nodokļus, kas attiecās uz atalgojumu. Vai ne? Līdz ar to, man liekas, no tās ilgtermiņa ekonomikas perspektīvas, tas būtu ārkārtīgi tuvredzīgi mēģināt tagad, nu tikai tāpēc, ka uzņēmumam ir akcionārs nevis privāts, bet tā ir valsts, piemēram, padarīt šos uzņēmumus faktiski nekonkurēt spējīgus darba tirgu. Es gribētu pateikt vēl vienu lietu. Tā problēma, ko minēja cienījumā kolēģi Čepāna un kas ir saistīta ar korupciju, tā un kā tiek finansētas politiskās partijas, tas galvenais iemesls ir atvainojiet ne jau tas, ne jau kaut kas cits, bet vienkārši tas, ka nav aizliegtas reklāmas elektroniskajos masu medijos. Protams, tad katreiz, kad sākās kampaņa, kurai nopietnai kampaņai vajadzīgi 500 tūkstoši, tad partijas meklē kaut kādus nelegālus risinājumus, kādā veidā šo kampaņu nofinansēt. Un pret to mums ir jācīnās, nevis pret mūsu valsts uzņēmumiem. Kas attiecās uz partijām draudzīgo ielikteņu likšanu padomēs un valdēs, nu tur atkal tā atbilde ir kompetence. Tur vienmēr būtu jābūt atklātiem konkursiem, ir jābūt Latvijā profesionāliem uzņēmumu pārvaldniekiem, un šeit es pirmkārt domāju nevis valdes, bet arī padomes, kuras arī ir nolikvidētas, bet atvainojiet pretrunā jebkuriem starptautiskajiem standartiem attiecībā uz uzņēmumu pārvaldi. Tas, ko es vienkārši aicinātu šeit darīt, ir tiešām nobalsot par šo likuma projektu pirmajā lasījumā, lai mums sāktos vienas normālas debates par to, ko mēs īsti gribam panākt tautsaimniecībā. Un vai tas veids, kurš dominē kā sabiedrības noskaņojums, ir tas pareizākais. Pēdējā lieta, lai es vairāk neaizskavētu jūsu uzmanību. Kur Latvijā ir sabojāta vispār visu šī pārvaldes sistēma valsts un pašvaldību uzņēmumus? Viņi ir sabojāti ar to, ka Latvijā pretēji, piemēram, Amerikas pieredzē nav atdalīts izpildu direktoru līmenis no valdes līmeņa. Es dziļi sirdī noteikti varētu piekrist, ka valdes sēdes jau netiek rīkotas biežāk, nu kā divas, trīs, nu augstākais četras reizes mēnesī. Un valdes priekšsēdētājiem, protams, par to, ja tās ir kaut kādas dažas stundas darba, nu nebūtu jāsaņem tūkstoši. Nu tas būtu, nu atkal, ja mēs paskatītos juristu profesiju, nu tie droši vien ir kaut kādas 100 lati mēnesī, kas šobrīd tirgū strādā, 100 lati stundā, kas šobrīd ir valdošā likme tirgu. Bet tā Latvijas problēma ir, ka tādu uzņēmumu, kā nu, kaut vai, kas te tika pieminēts Latvenergo, valdi jau nav atdalīta no izpildirektoriem. Amerikā šādā uzņēmumā būtu valde, kuras locekļi saņemtu droši vien nu, kaut kādus dažus simtus mēnesī par to, ka viņi ir apmeklējuši sēdes, bet izpildirektori, piedodiet, saņemtu tūkstošus. Jo viņi ikdienā nodarbojās gan ar uzņēmumu finansēm, kas būtu izpilddirektors par finansēm, tas būtu izpilddirektors par uzņēmumu vispārējo vadību, tas būtu izpilddirektors par marketingu vai klientu piesaistīšanu. Un tas ir tas ceļš, par ko es aicinu jūs kolēģi domāt, tad, kad likuma projekts nonāks otrajā lasīmā. Paldies.
Paldies vārds deputātam Aleksandram Golubovam.
cienījami kolēģi, likumprojekts paredz maksāt, atļaut maksāt premijas un piemaksas ļoti veiksmīgam valsts vai pašvaldības kapitāla sabiedrībām. Un starp veiksmīgām nosauktās tādās kapitāla sabiedrības kā Latvenergo, Latvijas gāze. Un pēc tam es vēl padomāju, bet kāpēc viņi tik veiksmīgi strādā? Tāpēc, ka regulātors uzstādīja nereālos tarifus, un jūs par to nedomājat.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Dāmas un kungi, es apgalvošu to, ka nu, ir viedokļi un ir pārliecības. Un man ir pārliecība par to, ka nākamgad ekonomika sāks augt. Un tiešām lielie uzņēmumi ir lielie, tie uzņēmumi, kuri ir lielā mērā mūsu ekonomikas pamatu pamats. Ja ekonomika sāk taukt, tad ir diezgan loģiski, ka gan pildās nodokļi, līdz ar ko mēs varam sākt maksāt arī lielākas algas tiem, kas ir budžeta sfērā strādājošie, un tāpat laikā īstenībā ļaut šiem uzņēmumiem maksāt kaut kādu finansiālo stimulāciju saviem darbiniekiem, manuprāt, ir absolūti loģiski. Protams, tam ir jābūt ierobežotam, tas nevar būt, nu, nevar būt tā kā no grāvi grāvī, ka vai nu nemaksā nemaz, vai nu, ja maksā, tad bez nekādiem ierobežojumiem, tas arī nav īsti pareizi. Tāpēc mēs mēģinājām tomēr radīt sistēmu. Visiem tiem, kas te skaļi runāja par priekšnieku algām un par valdes locekļu algām, izlasiet uzmanīgi likumu. Šeit tomēr ir runa par darbiniekiem. Mēs galvenokārt šoreiz domājam par to, lai darbinieki, tie, kas ir tie elektriķi, kas ir ārpus birojiem Latvenergo, tiem, kas ir mašīnisti Latvijas dzelzceļā un tā tālāk, lai tie ir tie, kas varētu tikt materiāli stimulēti. Otra lieta, kas arī dzene ir jāatzīmē, kad Latvija vienojās ar Starptautisko valūtas fondu un ar donoriem kopā par to, ka viņi mums aizdos naudu, kad mēs lūdzām un viņi mums to naudu aizdeva, mēs ļoti labi sapratām, ka mūsu krīzes viens no galvenajiem cēloņiem ir tas, ka mūsu darba algas neatbilda mūsu produktivitātei. To viņi mums ļoti precīzi norādīja. Un godīgi sakot, ja mēs tagad atkal palaistu šo situāciju ar piemaksām vai prēmijām ārkārtīgi plaši un apjomīgi, tad mēs darītu pretrunā ar to, ko mēs esam apņēmušies, un pretrunā ar to, kas ir bijis cēlonis vispār, nu, kaut kādā mērā mūsu krīzē. Kas nozīmē to, kad jebkāda veida prēmiju vai materiālās stimulēšanas izmaksām, tomēr ir jābūt diezgan precīzi noteiktām un ierobežotām ar augstāko slieksni. Vai tie 15 vai 20% mums būs pietiekami garš priekšlikuma iesniegšanas termiņš, kolēģi aicina visus būt aktīviem, apdomāt un iesniegt priekšlikumus. Paldies, komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64, pret 15, atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš nākamā pirmdiena, 14. decembris. Un izskatīsim otrajā galīgajā lasījumā 17. decembrī, tas ir nākamā ceturtdiena.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma ministra kabineta iekārtas likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Cienītājs priekšsēdētāji, cienītie kolēģi, šis likumprojekts un arī nākamais likumprojekts ir iesniegti, lai diemžēl atkal ir budžeta situācija bija ļoti sarežģīta un diemžēl šajos divos likumprojektos mums ir jālabo zināmas tehniskas kļūdas, kas ir ievietusušās. Pirmkārt, attiecībā uz likumprojektu grozījuma ministra kabineta iekārtas likumā es tikai gribētu paskaidrot, ka tas paredz izslēgt no likuma normas, kas jau ir ietverts vai izriet no valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma un veicot savstarpējo saskaņošanu. kolēģi, šis likuma projekts ir budžeta komisijā izskatīts, un budžeta komisija aicina likuma projektam piešķirt steidzamību.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts atzīts par steidzamu.
Aicinu saim likuma projektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Kolēģi, ja saimai nav iebildumu, es gribētu aicināt saimu šo likuma projektu pieņemt arī otrā un galīgajā lasījumā.
Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likums pieņemts. Pirms mēs izskatām nākamo darba kārtības punktu, godātie kolēģi, saimes prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un pēc 37. Darba kārtības punkta, tas ir tagad, izskatīt pirmajā lasījumā likuma projektu grozījumu saimes kārtības rulī. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīt juridiskās komisijas vārdā. Vārds deputātam Dzintaram Rasnečam.
Labdien, godātie kolēģi! Saimas juridiskā komisija izskatīja saimas frakciju vadītāju un viņu vietnieku iesniegto likuma projektu, kurš paredz grozījums saimas kārtības rullī. Izvērtējot iespēju šim projektam stāties spēkā līdz jaunam gadam, komisija konstatēja, ka tomēr būtu ieteicama šim projektam noteikti steidzamība.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu saimas kārtības rullī. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Godātie kolēģi, izskatot šo projektu pirmajā lasījumā, jākonstatē, ka tas skar divas ļoti nozīmīgas sfēras. Pirmā tātad mēs esam pieņēmuši 2010. Gada budžetu, un ja šis likums nestājas spēkā, līdz ar to tas nonāk pretrunā ar esošais kārtības rulis, nonāk pretrunā mūsu pieņemto budžetu, līdz ar to rodas diezgan lielas problēmas, tas nozīmē, tiek jāizmaksā algas, kuras ir pusotreiz lielākas nekā tagad. Lai to novērstu, protams, ka mums šis projekts jāakceptē pirmā lasījumā. Otra problēma ir tā, ko ir konstatējis saimas prezidijas. Administratīvā procesa ietvaros mums tomēr ir jāizstrādā normatīvas regulējums saimas apmeklēšanas kārtībai. Un ja šāda pilnvarojuma likumā nav, tad rodas zināms normatīvas vakums, uz kuru pamatu mums administratīvā procesā un administratīvā tiesā ir visai grūti aizstāvēt to kārtību, kādu mēs šobrīd šeit reglamentējuši esam. Līdz ar to komisija lūdz šo divu konceptuālo iemeslu dēļ akceptēt likumu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu saimas kārtības rulī pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Komisija ir paudusi priekšlikumu pieņemt arī šodien otrajā lasījumā šo likuma projektu, ja nav iebildumu.
Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu saimas kārtības rulī otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu.
Paldies.
Pār 88, pretā turas nav, likums pieņemts. Un pēdējais šodienas darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Cienītie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1633, es atvainojos, 1634, kas ir grozījuma valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Arī šis likums parādās šeit, jo šajā likuma projektā ir iestrādāts galvenokārt saistībā ar nepieciešamību tehniski precizēt atsevišķas normas, kas attiecās uz karavīriem un uz iekšlietu sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālām dienesta pakāpēm. Šis ir tehnisks grozījums, kurus izteicis gan iekšlietu ministrija, gan aizsardzības ministrija. Kolēģi, budžeta komisija šo likuma projektu ir izskatījusi un aicina likuma projektam piešķirt steidzamību.
Lūdzu, zvanu.
Varu.
Balsosim. Par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 83, pret atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Aicinu likuma projektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 88, pretā turas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Kolēģi, ja saimai nav iebildumu, aicinu arī saimu likuma projektu pieņemt otrajā un galīgajā lasījumā.
Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 88, pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Līdz ar to visu darba kārtību izskatīt. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Lūdzu, reģistrācijas rezultātu. Godātie kolēģi, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāti jautājumu, kur ir iesnieguši deputāti Kabanovs, Rubiks, Golubovs, Zeņisovs, Tutins, jautājumu aizsardzības ministram Imantam Lieģim par aizsardzības ministrijas piešķirto finansējumu atsevišķām nevalstiskajām organizācijām. Šis jautājums tiks nodots aizsardzības ministram Imantam Lieģim. Un tagad, kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti izdruka, vārds paziņojam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienību.
Kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija notiks šodien 13.00 komisijas telpās.
Vārds paziņojam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienamie kolēģi, valsts paroles un pašvaldības komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienamie kolēģi, mandātu ētikas komisijas locekli pēc 5 minūtēm sapulcējamies komisijas telpas.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sektāra biedram Andrejam Klementjevam.
Paldies! Augstiegurē deputāti nav reģistrējušies. Andrijs Bērziņš, LPP, LC. Gundis Bērziņš. Paldies, Edzu. Boris Ceļevičs. Ingrīda Circiņa. Oskar Kastēns. Paldies. Jānis Lagziņš, Vinita Mužniece. Leopolds Ozuliņš. Jānis Rēs un Ivāns Ribakovs. Paldies par darbu.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 2009. gada 10. decembra sēdi pasludina par slēgtu. Saeimas prezidijas sēde sarkanajā zālē pulksten 12.15.
Labdien, godātie radio klausītāji! Jūs klausāties frakciju viedokļus un tuvākajā pusstundā Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodienas Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Miroslavs Mitrofanovs. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien ir 10. decembris. Tā ir tautautiskā cilvēktiesību diena. Un frakcijas PCTVL vārdā es gribētu jūs apsveikt ar šiem starptautiskiem svētkiem. Tieši 10. decembrī 1948. gada tika pieņemta ANO cilvēktiesību deklarācija. Kopš tā brīža ir pagājis 65 gads un bija daudz lokālu kāru, diskriminācijas gadījumu un citu netaisnību. Bet kopumā situācija pasaulē ar cilvēku tiesībām pakāpeniski uzlabojas. Cilvēks, pilsonis, valsts iedzīvotājs vairs nepalīkā viens pret vienu ar savu valsti. Un viņu aizsargāja principi, kuriem ir augstākā vērtība nekā valsts interesiem vai atsevišķas valdošas šķiras uzskatījumi. Šodien Latvijā pārdzīvo smago krīzi. Atri pieaug to cilvēku skaits, kurus valsts nevar vai negrib aizsargāt pret krīzes sekām. Te ir bezdarbnieki, bezpajumtnieki, daudz dzīvokļu namu imitnieki, kuru dzīvokļos līdz šim brīdim nav pieslēgta apkure. Šodien braucot uz darbu, es dzirdēju radio, šausmīgu radio reportāžu par Liepuju, kur vairāk nekā tūkstoties cilvēku dzīvo dzīvokļos, kuriem nav pat šim brīdim nav apkures. Mūsu frakcija PCTVL vairākas reizes aicināja Saeimu grozīt satversmi, pasludinot, ka Latvijas Republika ir ne tikai demokratiska, bet arī sociāla valsts. Gan rietumos no mums, gan austrumos valsts konstitūcijās un likumos ir īpaši atrunāta loma, kura ir valstī nodrošinot savu iedzīvotāju sociālās tiesības. Diemžēl labējas valdošas partijas noraidīja visas likumprojektus, kuriem bija mērķis pasludināt Latviju par sociālo valsti. Un šodien mēs nolēmām atgriezties pie tā saucamiem pirmās paudzes cilvēktiesībām. Pavisam pastāv trīs paudzes. Pirmā pilsoņu un politiskas tiesības, otrā paudzes sociālas un ekonomiskas tiesības un trešā cilvēktiesību paudze minoritāšu un īpašu grupu tiesības. Pirms 20 gadiem tika pielaista netaisnība pret vienu sabiedrības daļu. 1991. gada 700 tūkstošu Latvijas iedzīvotāju zaudēja pilsoniskas un daļu no civilās tiesības. Vairākums no sabiedrības to nepamanīja, vai cilvēki ir pamanījuši un pat atbalstījuši šo netaisnību pret sabiedrības daļas. Tas bija ļoti nepareizs mains valdošai elitei, ka ar šādu tautu, ar šādu sabiedrību var darīt jebko, bet protestu nebūs. Pēc tam sekoja haotiska privatizācija, pensiju un algo samazināšanas, komunālo maksu un zāles cenas kāpums un citas nepatikamas lietas. Bet pamata bija pirmā netaisnība, kura bija pielaista uzreiz pēc neatkarības atjaunošanas 91. gadā. Un šodien tik simboliskā brīdī, kad pasaules svin starptautisko cilvēktiesību dienu, PCTVL frakcija ierosināja izlabot šo sākotnējo netaisnību un piešķirt Latvijas nepilsoņiem pilsoniskas un civilās tiesības. Protams, var iebilst, ka pastāv naturalizācijas ceļš, ja tādas tiesības nepilsoņiem ir piešķirtas, bet piešķirtas tāda veida, ka vairākums atlikušo nepilsoņu nevar tās izmantot. Piemēram, to cilvēku skaits, kuri neizturēja pārbaudīt pēdējo 10 gadu laikā, ir pieaudzis 40 reizes un sasniedzis 44% no pretendentu skaita. Šis prasības tiek izvirzītas gan tiem cilvēkiem, kas vēli Latvijas neatkarību pasludinājušo parlamentu, gan tiem, kas balsoja referendumā par neatkarību. Par pilsoņu naturalizācijas procesa neefektivitāti liecina kaut vai tas, ka pirmā pusgada laika tikai 20% no nepilsoņu skaita samazināšanas bija saistīti ar naturalizācijas procesu, bet divas trešdaļas no nepilsoņu samazināšanas gadījumiem bija saistīti ar mirstību. 9 mēnešu laikā no personām, kuras vecākās par 60 gadiem, tika saņemti tikai 80 naturalizācijas pieteikumi. Tas neskatoties uz to, ka šo personu Latvijā ir 1465 reizes vairāk. Nepilsoņu status joprojām ir 16 tūkstošiem cilvēku, kas ir dzīvojuši jau neatkarīgajā Latvijā. Un šodien vairākums no mūsu no kolēģiem no citām partijām mūsu ierosinājumu neatbalstīja, pārbalsoja tikai pēc TVL un saskaņas centra frakcijas. Bet mēs strādājam un strādāsim, lai sabiedrība izmainītu savu attieksmi pret vienas savas daļas problēmu. Ja nav solidaritātes šai jomā, tad būtu nepareizi gaidīt labvēlīgu attieksmi no valsts puses arī pret citām sabiedrības cietošām grupām. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Miroslavam Mitrofanovam. Nākamajai vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Skaidrītei Pilātei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien izskatīšanai Saeimas komisijām tika nodoti vairāki svarīgi likumprojekti. Gribētu uzsvērt divus likumprojektus, kas skar vairāk pašvaldības. Un tie būtu grozījumi likumā par dzīvojamā telpu īri, kas paredz atrisināt šobrīd izveidojušo situāciju, ka pašvaldībai jāsec izīrētā izdevumu un jāatlīdzina zaudējumu izīrētājiem par laiku, kad maz nodrošināts īrnieks pēc likumīgā spēkā stājušās tiesas sprieduma par īres tiesisko attiecību izbeigšanu turpina uzturēties attiecīgā dzīvojamā telpā. Pašvaldībai šādai personai jānodrošina gan ar dzīvojamo platību, gan arī jāatmaksā tās īres maksa pēc tiesas sprieduma par īres tiesisko attiecību izbeigšanu stāšanās līguma spēkā. Tāpat laikā šādai personai jebkurā gadījumā paliek pienākums norēķināties par nenomaksāto īres maksu un maksu par pamatpakalpojumiem. Proti pašvaldībai tādējādi pašvaldībai šie finanšu līdzekļi, kas izlietojami sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanai, ir jāmaksā trešajām personām, šajā gadījumā izīrētēm. Un, lai novērstu augstāk minēto situāciju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā ir sagatavojis attiecīgus grozījumus šajā likumā par dzīvojamo telpīri. Tāpat arī Saeimā ir iesniegts pilnīgi jauns likumprojekts par nekustām īpašumu atsevināšanu sabiedriskām vajadzībām. Pašlaik nekustāmā īpašuma atsevināšana sabiedriskām vajadzībām regulēja Latvijas Republikas augstākās padomes 1992. Gada 15. Septembra lēmums. Un šis likumprojekts aizstās vecajā likumā iekļauto regulējumu, kā arī papildus regulēs ar nekustamā īpašumā labprātīgas atsevināšanas sabiedrības vajadzībām procesu un citus jautājumus, kas pašreizējā regulējuma ietvaros būtiski, kavē efektīvu nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Tāpat arī šajā likumprojektā ņemti vērā satversmes tiesas spriedumos par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedriskām vajadzībām iekļautās norādes. Neraugoties uz to arī, ka tikai pagājušā nedēļā tika pieņemts likums par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu, šodien jau steidzamības kārtā tajā bija jāizdara grozījumi saistībā ar nepieciešamību tehniski precizēt atsevišķas normas attiecībā uz karavīriem, un iekšlietu ministrijas sistēmā iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām. Diemžēl, izskatot budžetu, šis likums tika skatīts kā steidzams, un līdz ar to ir šodien tātad jālabo jau kļūdas. Uzskatu, ka tik apjomīgi un būtiski normatīvie regulējumi nebūtu jāsasteidz, un nebūtu steidzīgi arī jāiekļauj, šajās nebija steidzīgi jāiekļauj šajā budžeta paketē, bet tas ir izdarīts un šodien šī kļūda tiek labota. Tas īsumā varbūt bija viss, ko vēlējos pateikt saistībā ar šodienas plenārsēdi. Nobeigumā radio klausītājiem gribētu novēlēt gaišu un svētīgu trešo adventi. Paldies jums par uzmanību, uzredzēšanos.
Paldies Pilāts kundzē no Zaļo zemnieku savienības frakcijas. Nākamajai vārds partijas jaunais laiks frakcijas deputātei Lienai Liepiņai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien skatījām likumu grozījumus likumā par bāriņu tiesām. Tie ir tādi likumi, kas ļoti saistās ar manu interešu sfēru un manu darbības jomu. Tajā likumā bija sekojošs priekšlikums no manas puses. Bāriņu tiesas lēmumi stājas spēkā nekavējoties, izņemot gadījumus, kad tiek atjaunotas vecāku aprūpas tiesības un bērns atradies aizbildņu vai audžu ģimenē ilgāk par gadu. Šis priekšlikums ir tieši saistīts ar bērna interesēm un vajadzībām. Sabiedrība ir centusies rūpēties par pamestajiem bērniem jau kopš vairākiem simtiem gadu, kad tika radīti pirmie bērnu nami. Tāds, piemēram, bija Rīgas bāriņu nams, dibināts 1649. gadā. Fiziskā aprūpe ir bijusi nodrošināta tātad jau sen. Tomēr mēs visi ļoti labi zinām, ka fiziskā aprūpe ir tikai maza daļa no tā, kas cilvēkam ir nepieciešams. Fiziskās vajadzības var apmierināt jebkurš, tomēr bērna dvēseles vajadzības var apmierināt tikai kāds, kas bērnu pieņem un mīl. Katru reizi, kad maina bērna aprūpes vai piesaistes personu, nākošās attiecības visticamāk vairs nebūs tik dziļas. Rezultātā bērns kļūst par pieaugušo, kas nav spējīgs veidot noturīgas attiecības ar citiem, kas nebūs iemācījies, kā mīlēt savu bērnu. 2008. gadā tika 1905 bērnu vecākiem atņemtas aprūpes tiesības. Atjaunotas aprūpes tiesības tika par 618 bērniem. Šie visi ir traumēti bērni, cietuši no vardarbības, tai skaitā no novārtā atstāšanas, kam ir smagākas sekas nekā fiziskajai vardarbībai. Protams, lai iegūtu pilnīgu ieskatu situācijā, būtu nepieciešami daudz vairāk un smalkāki dati, piemēram par to, cik ilgi bērns pavada pie aizbildņa, audžu ģimenē vai bērnu namā, cik reizes bērnam maina aprūpes formu un vietu, un galvenais, cik reizes mēs esam izjaukuši bērna stabilas, labas attiecības ar viņam svarīgo personu cerībā un tikai cerībā, ka bērnam nodrošināta labāka nākotne. Gribu vēlreiz atgādināt bērna labvēlīgas attīstības pamatus. Pirmkārt, bērna labvēlīgai attīstībai ir nepieciešama vismaz viena piesaistes persona. Šai bērna piesaistē nav sakara ar asinsradniecību, tā sakņojās vienīgi bērna ikdienas pieredzē un rodās ar to cilvēku, kas viņu aprūpē. Ja tiek pārtraukta saskarsme ar šo cilvēku, vienalga vai tas ir labs aprūpētājs vai kāds, kas bērnu atstājas novārtā, bērns labākā gadījumā meklē citu, pie kā piesaistīties. Sliktākā gadījumā bērns to nemeklē un tā arī neatrod vairs nekādu stabilitāti. Jo mazāks ir bērns, jo īsākā laikā šī piesaiste būs pārtrūkusi, ja netiks uzturēts ciešs kontakts ar piesaistes personu. Otrkārt, bērnam nepieciešama drošība par šīs vismaz vienas personas nepazušanu. Šķirot bērnu no aizbildņa vai audžu ģimenes, mēs iespējams izņemam traumātu bērnu no drošas vides, pārtraucam viņa saikni ar viņam svarīgiem cilvēkiem un liekam viņam dzīvot smagi traucētās attiecībās ar bioloģiskajiem vecākiem. Pastāv bažas, ka nevarīs izņemt bērnu no aizbildņa vai audžu ģimenes, kas neapietas labi ar bērnu. Uz to var atbildēt, ka šajā priekšlikumā ir teikts, ja bērns pavadīs ilgāk par gadu attiecīgajā ģimenē. Tas nozīmē, ka bāriņu tiesai ir pietiekami garš laiks, lai izvērtētu gan aizbildņa, gan audžu ģimenes attiecības un mainītu savu lēmumu, ja tas nepieciešams. Bez tam uz aizbildņiem un audžu vecākiem attiecās tie paši likumi, kā uz parastām ģimenēm, kas nozīmē, ja bērns, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka bērns cieši no vardarbības, viņu var izņemt no ģimenes. Neviens cilvēks un neviena iestāde nepieņem tikai vienmēr pareizus lēmumus. Mums ir gan ļoti labas bāriņtiesas, gan tādas, kurām ir trūkumi. Mēs šai pašā likumā šodien pieņēmām grozījumus, kas nosaka, ka pašvaldībām jāatceļ bāriņtiesas priekšsēdētāju, ja valsts bērnu tiesību inspekcija konstatējusi rupjus pārkāpumus tās darbībā. Tas būtu tikai visnotaļ pamatoti, ja aizbildņi un audžu vecāki varētu aizstāvīt savu audžu bērnu, un viņš nebūtu pakļauts vienas iestādes lēmumam. Diemžēl Saeima šo priekšlikumu neatbalstīja, vairākumu tas neguva. Bet mēs turpināsim strādāt šai jomā, jo esmu pārliecināta, ka tas ir tik tiešām bērna interesēs. Paldies par uzmanību un novēlu jums jauku nedēļas nogali.
Paldies jaunā laika frakcijas deputātei Lienai Liepiņai. Šodien frakciju viedokļos partijas Pilsoniskā savienība frakcijas viedokli paudīs tās priekšsēdētāja Anna Seile. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, katram deputātam ir zinama specifikācija un viņš runā par tiem jautājumiem, kuri skar viņa darbību visvairāk. Un arī es runāšu šodien par tiem jautājumiem, kas skar valsts budžetu, tautsaimniecības komisiju un par to, kā pret šiem likuma projektiem attiec Pilsoniskā savienība. Mēs uzskatām, ka nebija cits izējis. Ātrā tempā vai lēnā tempā, bet bija jāpanāk vienošanās par valsts budžetu, lai dabūtu starptautiskos aizdevumus un gala nogalē iedzīvotāji var dzīvot mierīgi, pensijas būs, algas būs, viss tiks izmaksāts. Tomēr satraukumu rada tas, ka pārāk daudz pēdējos mēnešos runā par to, ka ļoti palielinās bezdarbnieku skaits. Bet man ir viena doma, un man liekas, ka es zinu, zinamā mērā, kāpēc tas tā ir. Tāpēc, ka nākošo gadu bezdarbnieku pabalstu lielums ir ierobežots. Viņš sasniedz nepilns 400 latus, bet ja aiziet par bezdarbnieku šajā gadā, tad, protams, var saņemt šo atalgojumu, kur apmērs ir atkarīgs no iepriekš saņemtās algas. Šodien, protams, ir jādomā arī par to, kā mēs skaidrosim iedzīvotājiem iedzīvotāju ienākumu nodokli, kā mēs skaidrosim nekustamā īpašuma nodokli, jo tas, kas ir līdz šim nonācis presē, nav pietiekami un katram ir sava individuālā lieta un mēs, Saeimas deputāti, burtiski tiekam apbērti ar jautājumiem, uz kuriem, lai sagatavotos un kompetenti varētu atbildēt, tik tiešām ir nepieciešama kārtīga konsultācija gan ar Saeimas juridisko biroju, gan ar Finanses ministriju. Un mēs to darām. Un ir jūtams, ka arī sesija pārtraukums, kur mēdz dēvēt pa ziemas brīvdienām, mums būs varan karstas ziemas brīvdienas, jo šīs vēstules, uz kurām cilvēki prasa atbildes, ir jāsagatavo, ir rūpīgi jāsagatavo, un šīs atbildes ir jāsniedz, lai tautā nebūtu nemiers. Šodien lielas diskusijas bija par to jautājumu, kas regulē valsts un pašvaldību kapitālu sabiedrību atalgojumu. Un tās diskusijas, kā vienmēr, izraisīja asas debatas Saeimā, bet tautsaimniecības komisijā strādājot, es uzskatu, ka bija jāpieņem šis likums, lai viņš varētu sāties spēkā līdz 1. janvārim, un lai tiktu zināmā mērā regulēts arī šis atalgojums, ko saņem valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrība valdes locekļi un darbinieki. Un kāda tad īstenībā ir šī likuma projekta būtība? 2010. un 2011. gadā valsts kapitāla sabiedrībās, pašvaldības kapitāla sabiedrībās nemaksās prēmijas un naudas balvas, neveiks materiālo stimulēšanu un pabalsts izmaksās saskaņā ar valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu. Protams, ka tas attieksies uz tām kapitāla sabiedrībām, kurās ir valsts, kuras pārvalda valsts uzņēmumus, valsts, kurās ir valsts kapitāls. Bet visās sākās diskusijas, kā vienmēr ir par to, vai valdes locekļiem tomēr ir vajadzīgs lielāks atalgojums kā ministru prezidentam, un šeit var teikt, ka ja nākošajos likuma labojumos, kas būs nākošajā otrdienā, pieņems mūsu frakcijas sagatavotos priekšlikumus, kuri tiks saskaņot arī ar jaunā laika frakciju, kad ir jāierobežo atalgojums arī piemaksu ziņā šiem kapitāla sabiedrību valžu locekļiem, nosakot to vismaz 20% apmērā no mēneša algas. Tas būtu tikai loģiski un arī, es domāju, sabiedrība saprastu, ja tādās ļoti atbildīgās kapitāla sabiedrībās, kā piemēram Latvenergo, šis atalgojums būtu lielāks, bet ne astronomiski liels, jo arī viņiem ir jāpievelka jostas šajā laikā. Tomēr man ļoti satrauc tas, ka ārodbiedrība pārstāvi un šo konkrēto uzņēmumu ārodbiedrība pārstāvi tik aktīvi un agresīvi aizstāvēja pilnīgi brīvu normu iekļaušanu šajā likumā, ka ministru kabinets varētu noteikt visus šos atalgojumu griestus un piemaksu griestus. Protams, ja pastāvētu valda Dombrovska valdība, un es ceru, ka tas tā būs, tad šie griesti varbūt arī tiktu saprātīgi noteikti, bet kas gan var zināt, kas stāv jau pie ministru kabineta durvīm rindiņā, vai tas būs atslēdznieks vai kāds cits, kurš jau grib pārņemt šīs valdības atslēgas. Es domāju, ka valdība pašlaik ir stabila, un pēc budžeta pieņemšanas tik tiešām liekas, ka precīzi skaidrojot likumus un iespējams pat labojot neskaidrās normas un neizdevīgi izveidotās normas, varētu arī sabiedrība izrādīt lielāku apmierinātību nekā tas ir pašlaik, kad bieži vien presē izskan tādas domas, ka te nu Saimā ir sapulcējies tāds cilvēkēdāju sadistu pulciņš, kuri to vien grib kā sev palielināt algas, negrib neko strādāt, tikai nospiest podziņas. Deputāta darbs nav viegls, un reizēm rodas tāds rūgtums, ka gribas nolikt mandātu. Paldies par uzmanību.
Paldies Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētājai Annai Sēlē. Nākamajam vārds apvienības tēvzemējuma brīvībā LNK frakcijas deputātam. Es atvainojos. Nākamais runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Jānis Dukšīnskis. Lūdzu.
Jā, labdien, cienējamie radioklausītāji. Nu, mēs īpaši neesam sajūsmā par esošo valdību, Dombrovska valdību, jo tomēr arī šodien Saeimas plenārsēdā mēs redzējām, ka daudz ļoti dokumentu, kas nāca no valdības puses, komisijās tika pārstrādāti, un tas ir liels darbs arī Saeimas deputātiem, kas strādā komisijā. Pieņemsim par arī par valsts un kapitāla sabiedrību atalgojumiem, jā, dažādi arī budžeta paketes dokumenti pavadošie un arī citi. Kas tāds svarīgāks bija? Mēs uzskatām, ka pietiekoši svarīgs jautājums bija mūsu pieprasījums, jo šodien Saeimas sēdē tika skatīts LPPLC frakcijas deputātu pieprasījums ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par valsts budžeta dotāciju pirmās klases skolnieku nodrošināšanu ar bezmaksas ēdināšanu. 2008. Gada apstiprinātajos ministru kabineta noteikumos bija paredzēts visiem pirmās klases skolniekiem brīvpusdienas, tādējai dodiet iespēju ēst ciltu ēdienu vismaz reizi dienā. Šā gada 17. Novembrī Saeimas bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijas sēdē izglītības zinātnes ministrijas ierēģiņi paziņoja, ka nākamā gada budžeta dotācijas pirmklasnieku nodrošināšanai ar brīvpusdienām samazināta par aptuveni 600 tūkstoši latu, kas nozīmē, ka nākamā gadā nepietiks līdzekļu, lai sektu ēdināšanas izdevumus pirmās klases audzēkļiem. Kaut arī pieprasījuma komisijas sēdes laikā izglītības zinātnes ministri apsolīja, ka šie naudas līdzekļi tomēr tiks rasti, atrasti, jā, un esošā brīdī ir 340 tūkstoši jau izveidojusies ekonomija, bet mūsu tomēr māc bažas, kā vai ar ekonomiju būs arī 2010. Gadā, vai arī ministrija spēja noplānot, ka arī bērni slimos ar gripu arī 2010. Gadā. Tāpēc jautājums ir arī atklāts. Mūs arī neapmierina atbildes uz ministrijas sniegtajiem, tātad mūsu sniegtajiem jautājumiem ministrijai. Jo, ja paskatās citas valsts, tad šīs problēmas, pieņemsim, tiepat kaimiņu zemes Igaunija, Somija risina ir daudz efektīvāk nekā Latvija. Pieņemsim, Somijas konstitūcijas 16. Punktā ir konkrēti atrunāts, ko nozīmē bezmaksas pamata izglītība. Tas ir gan skolotāja darba samaksa, gan mācību grāmatas, gan transports līdz skolai, gan bezmaksas arī ēdināšana no 1. Līdz 9. Klasē un tiek izskatīts jautājums līdz pat gimnāzijas posmam. Mēs vēl ņemamies ar pirmklasniekiem. Mums nepietiek naudas mācību grāmatām. Mums nav transports nodrošinās, tas viss ir pašvaldību pleciem. Nevaram laicīgi nodrošināt ēdināšanu, nepietiek līdzekļu. Tas tikai nozīmē, ka mēs pakāpeniski pārējām nevis uz bezmaksas pamata izglītību, bet jau daļēji maksas. LPP LC frakcijas deputāts uztrauc pašreizējai valsts politika attiecībā uz ģimenēm un bērniem, ja precīzāk šādas politikas trūkums. Pēc bērnu ģimenes un sabiedrības integrācijas ministrijas likvidēšanas valsts ģimenes politikas īstenošana ir sadalīta starp vairākām ministrijām. Ministrijas nespēja vai nevēlas veidot vienotu valsts ģimenes politiku, un rezultātā tiek pieņemti lēmumi bez ilgtermiņa redzējuma, bez izvērtējuma, kādas sekas nākotnē atstās pieņemtie lēmumi. LPP LC frakcijas deputāti vēlējās saņemt atbildi no premjerministra Valdis Dombrovskis ne tikai par pirmās klases skolnieku nodrošināšanu brīvpusdienām, bet arī par turpmāko valdības politiku attiecībā uz ģimenēm un bērniem. Ceram, ka izskatot šos jautājumus, premjerministrs izvērtēs arī savu nostāju ģimenes politikas jautājumos. Jau tik bieži lietotā frāze bērni ir mūsu nākotne, tomēr ir un paliek realitāte, ar kuru agrāk vai vēlāk nāksies rēķināties, maksāt par pieļautām kļūdām un bezdarbību. Masu medijos regulāri tiek arī skandēta ziņa, ka deputāti ir nolēmuši nesamazināt savas algas. Mēs gribam iebilst pret šādu sabiedrības apzinātu maldināšanu. Deputātu algas jau tika samazinātas divas reizes kopumā par 3-5%. Arī šodien Saeimas deputāti lēma, ka pretēji likumam deputātu algas netiks pārreikinātas. Tiks iesaldētas gan deputātu algas, gan kompensācijas apmēri transportiem, sakariem un arī piemaksas par darbu komisijās. Tādēļ rezultātā kopējas deputātu algas samazinājums ir apmēram 40%. Patiesībai neatbilst arī apgalvojums, ka deputāti palikuši ārpus vienotās atalgojuma sistēmas. Kārtības rullis paredzēja, ka deputātu algas tiek aprēķināts pēc sabiedriskā sektora strādājuši iepriekšējā gada vidējas algas apmēri, piemērojot koeficientu 3,2. Tas atrodas vienotā sistēmā, kurā premjerministra alga tiek aprēķināta ar koeficientu 4, bet ministriem ar koeficientu 3,8. Dombrovska valdības izstrādātais jaunais likums paredz, ka deputāta algas tiks aprēķināts pēc tautsaimniecībā vidējās algas ar iepriekšēju koeficientu 3,2. Uzskatām, ka Saeimas deputāta algu samazinājums ir solidārs algu samazinājumam vidēji tautsaimniecībā esošai. Un nobeigumā vēlos LPP LC frakcijas deputātu vārdā novēlēt jums radioklausītāju priecīgu un Dieva svētīgu trešo adventu. Paldies!
Paldies Dakšīnas kungam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Apvienības tēzmēm brīvībai LNK frakcijas vārdā šodien runās deputāts Pēters Tabūns. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie klausītāji. Protams, vēl te atgādināt, ka šodien ir ārkārtīgi smaga ekonomiskā situācija, bet jāsaprot viens, tā beigsies. Un ne jau pēc daudziem gadiem, bet pēc dažiem gadiem. Toties ir lietas, ir procesi Latvijā, kas var radīt neatgriezeniskas sekas. Latvijas kā nacionālas valsts pastāvēšana. Tā tiek ļoti, ļoti apdraudēta no Latvijas nelabvēļu prokrīviskos spēku puses. Tā ir vēlme demontēt Latviju kā nacionālu valsti, ignorējot latviskās pamatvērtības, valodu, kultūru, morāli, ideoloģiju. Šodien jau arī tagad frakciju viedokļos dzirdējāt Mitrofanovu, kurš skaistā meldiņā dziedāja par to, cik briesmīgi netiek ņemtas nepilsoņu tiesības. Lūk, skaitļi, kurus viņš arī minēja, 117 tūkstoši, esot vecāki par 60 gadiem un neesot pilsoņi. Nav pilsoņi, viņiem ir tādas tiesības, bet viņi neprot valsts valodu. Tāpat kā tie, kas dzimuši 127 tūkstoši, arī neprot valsts valodu, bet grib būt pilsoņi. Lūk, ja tagad viņiem dotu vēlēšanu tiesības, Saeimas vēlēšanu tiesības, tad pieskaitot 135 tūkstošus, naturalizācijas kārtībā iegūšie pilsonību, tad jau ap 400 tūkstošu jaunpilsoņu būtu, kas piedalītos Saeimas vēlēšanās. Un ņemot vērā, ka ir daudz nelatviešu, kuri vēlējuši Saeimu, un Saeimā jau tagad ir 23 deputāti kreisajā spārnā, tad Latvija kā nacionāla valsts beigtu pastāvēt, jo Saeimā nākamajā ievēlētu 60-70 deputātus, un protams, ka šie deputāti nobalsot pilnīgi par citu valsts iekārtu. Tas ir ļoti bīstami, protams, Neviens jau neliedz viņiem kļūt par pilsoņiem un vēlēt Saeimu, un protams, ka mēs iedodot 135 tūkstošiem pilsonību jau tā esam pasliktinājuši situāciju. Vēl bija šodien piedāvājums satversmi grozīt, dodot tātad nepilsoņiem vēlēšanu tiesības pašvaldībās. Tad varat iedomāties, ja 351,5 tūkstotim nepilsoņu, kas šobrīd ir Latvijā, iedod šīs tiesības, tad Latvijā diez vai būtu kāda pašvaldība, varbūt Kurzemē un šur tur Zemgalē, kur būtu latviskas pašvaldības, jo jau tagad mēs zinām, kas valda Rīgā, kas valda Rēzeknē, kas valda Daugavpilī un daudzās citās Latvijas vietās. Tā kā šis tā saucamās maigās okupācijas vai maigās revolūcijas gājiens turpinās, un mums latviešiem ir jābūt īpaši uzmanīgam. It īpaši vēl tāpēc, ka milzīgs skaits latviešu jau ir aizbraukuši no Latvijas un liela daļa no viņiem neatgriezīsies. Tātad mūsu procents Latvijā sarūk. Un tas ir milzīgs drauds kopumā par to, ko es stāstīju, ka Latvija varētu zaudēt savu faktisko neatkarību. Ar to arī šodien beidzu uzrunu jums, lai jums labi veiktos, neskatoties uz visām ekonomiskajām finansu likstām.
Paldies tā Bunkungam no apvienības tēlzmējuma brīvībai LNK frakcijas. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien frakcijā saskaņas centrs neatbalstīja Saeimā iesniegtos grozījumus likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Mēs neapmierināti ar normu par to, ka dalībnieku un akcionāru sapulcē saskaņo valdes izstrādātos sabiedrības amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanu svarīgākos nosacījumus, pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu sekšanai, premēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēneša algu, palielināšanai un tā tālāk. Proti, diemžēl, varas pārties un ministru kabinets vēlas saglabāt iespēju pat krīzes apstākļos palielināt atalgojumu valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības strādājošiem. Saskaņas centram šī pieeja nav pieņēmama. Otram kārtam saskaņas centrs vēlas pievērst sabiedrības uzmanību naudas līdzekļu iespējamai izšķirdēšanai aizsardzības ministrijā. Rezultātā šodien tika sagatavots saskaņas centra deputātu jautājums aizsardzības ministram Imantam Liedzim par aizsardzības ministrijas piešķirto finansējumu atsevišķam nevalstiskajām organizācijām. Saskaņa ar ziņu aģentūras LETA sniegto informāciju aizsardzības ministrija ir nolēmusi piešķirt papildus 35 tūkstošus latu vairākam nevalstiskajam organizācijam. Un ministru kabinets šā gada 30. novembrī apstiprinājis attiecīgus grozījumus ministru kabinetā rīkojumā par valsts budžeta programmas valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO līdzekļu izlietojumu. Tiek paredzēts palielināt finansējumu Latvijas Nacionālo partizānu apvienības uzturēšanai, Latvijas Nacionālo karavīru biedrības uzturēšanai, Latvijas rezerves virsnieku asociācijas uzturēšanai un Latviešu virsnieku apvienības uzturēšanai. Atgadināšu, ka pavasāri aizsardzības ministrijā jau piešķirā finansējumu 70 tūkstošu latu apmērā šim organizācijām. Un sakara ar augstāk minēto saskaņas centrs lūdz aizsardzības ministru atbildēt uz konkrētiem jautājumiem. Piemēram, uz jautājumu par to, kāpēc starp aizsardzības ministrijas sponsorētajām organizācijām pat krīzes laikā nav nevienas, kas apvieno tos Latvijas iedzīvotājus, kas otrā pasaules kara laikā cīnījās antihitleriskas koalīcijas rindas, piemēram, latviešu strēlniekus. Šāda selektīva pieeja saskaņas centra frakcijas deputātus neapmierina. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magēšanam no apvienības saskaņas centras frakcijas. Un šodienas frakcija viedoklis noslēdz Tautas partijas frakcijas deputāte Aija Barča. Lūdzu.
Labdien jūs mājās. Es vēlos šodien vēstīt jums cienījamie radioklausītāji par diviem likuma projektiem, kuri šodien ieguva likuma spēku Saeimas deputātiem lielā vienprātībā par tiem nobalsojot. Tātad pirmais likuma projekts un tagad jau nobalsotais likums, tie ir grozījumi likumā par prakses ārstiem, kur turpmāk ar nākošā gada 1. Janvāri tiek mainīts un tiek noteikts pa jaunam veselības inspekcijas viens no uzdevumiem un viņi kļūst par ārstniecības iestāžu reģistra turētāju. Līdz šim, tātad līdz šī gada beigām, veselība, tas ir ārstniecības iestāžu reģistra turētājs ir Latvijas ārstu biedrība. Vēlos teikt, ka komisija ļoti nopietni strādāja ar šo likuma projektu. Komisijas sēdēs piedalījās gan ārstu biedrības prezidents Pēteris Apiņkungs, viņa prombūtnes laikā viceprezidenti Kamene Kaidakskundze un valdes loceklis Aivars Vētruskungs. Protams, ka diskusijas ļoti nopietnas, bet komisijas deputāti bija vienisprātis, absolūti vienisprāts par to, ka pašreizējā situācijā un pašreizējos apstākļos gan par veselības inspekcijas darbību, kas arī tapa izveidota nesen laiku atpakaļ, un viņas darbība ļoti konkretizēta, ka ārstniecības iestāžu turētājiem ir jābūt tieši šai iestādei. Jo prakses ārstu reģistram ir ļoti daudz un nopietni jautājumi. Un tādēļ arī dzen, ir labots likuma 29. Pants, un tur skaidri un gaiši ir noteikts, kāda ir kārtība, ja prakses ārsts nevar savus pienākumus kā zināmu laiku pildīt. Kā arī dzen, ir noteikts, ka prakses ārstu var aizstāt uz laiku līdz 2 gadiem. Un šeit mēs domājām par prakses ārstiem, par jaunajām māmiņām, kuras savus bērniņus līdz 2 gadu vecumam iespējams vēlēsies audzināt mājās. Likumā ir izstrādāts arī pavisam jauns pants, un tas ir 31. Primpants, kas ir papildināts, un tur ir noteikts par ārsta prakses darbības apturēšanu un par darbībām, kādas ir nepieciešams izdarīt ar prakses ārstiem, tātad tiem cilvēkiem, kuri darbojas kā privāti uzņēmēji vai arī kā pašnodarbinātās personas. Šodien Saeima akceptēja arī 2. Galīgajā lasījumā grozījums ārstniecības likumā, kas ir cieši saistīts ar likuma projektu. Tas ir pavisam jaunu likumu, tas ir pacientu tiesību likums, kuru šodien pēcpusdienā komisija centīsies vēl līdz galam saskaņot gan ar veselības ministriju, gan arī dzen, ar Saeimas juridisko biroju, lai nākošajā 4. Varētu to diskutēt pēdējā 3. Lasījumā, un lūk šie manas iepriekš minētie grozījumi ārstniecības likumā ir nepieciešami, bija nepieciešami šodien tādēļ, lai mēs salāgotu atsevišķas likuma normas un ar nākošā gada 1. Martu stājoties spēkā gan grozījumiem ārstniecības likumā, gan jaunajam pacientu tiesību likumam, būtu pilnīgi skaidrs un nebūtu nekādas domstarpības. Esam informēti un vēlos arī jums šodien teikt, ka ministru kabinetā savu ceļu ir uzsākuši vēl vienu grozījumu ārstniecības likumā, un mēs ļoti ceram, ka viņi tiks drīz vien iesniegti parlamentā, un tad Sociālo un darba lietu komisija uzsāks nākošo diskusiju, un tas būs jautājums par ārstniecības personu certifikāciju. Jo šodien tā, manuprāt, diezgan dīvaini mums iznāk, ka jauni cilvēki beidz augstskolu, beidz rezidentūru, bet tūlīt viņiem ir nepieciešams certificēties, viņiem nepieciešams ir certifikāts. Pirmajā diskusijā, kur mēs esam jau uzsākuši, mēs uzdevām jautājumu un tādu pilnīgi skaidru atbildi nesaņēmām. Tātad jautājums, vai mēs neusticamies valstī akreditētajām augstskolām un vai mēs neusticamies tiem cilvēkiem, kuri šos jaunos speciālistus māca un ievada dzīvē. Jo cita lieta būtu, ka ārstniecības personu certifikācija notiktu pirmo reizi, teiksim, pēc 5 gadiem, kopš viņš sāk patstāvīgi strādāt. Un vēl mēs diskutēsim par to, vai pašreizējā situācijā, pašreizējos apstākļos, gan par reģistrēšanu, gan par certifikātu izsniegšanu un certificēšanu būtu nepieciešams maksāt naudu, un ja maksāt, tad cik lielu naudu maksāt, un kā tad mēs viņu to nosauksim, lai viss būtu pilnīgi skaidri, un ja tā ir nodeva, tad valsts nodeva, ja tā ir kāda cita veida maksājums, tad kas tas galu beigās ir? Tātad, lūk, Sociālo un darba lietu komisija, ko vēlos jums apgalvot un teikt, nopietni strādā ar veselības jomas likumu projektu grozījumiem un jaunu likumu izstrādi. Vēlos teikt jums paldies, ka uzklausījāt, paldies, ka par veselības aprūpas jautājumiem jūs rakstāt un mums zvanāt uz Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju, un paldies par tiem priekšlikumiem, pamatojoties uz kuriem mums ir vienkāršāk izstrādāt kādu likumu grozījumus. Vēlot jums izturību un veselību, paldies par uzmanību.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātei Aijai Barčai. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi no Saeimas nama sēžu zāles ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas preses dienas konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!